ditë kryesor në Euronews Albania.
35 të infektuar me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Greqia rrit subvencionimin për pronarët e automjeteve për të përballuar çmimin e karburantit. Hungaria vendos taksa për linjat ajrore. Refugjatët ukrainas pritet të rrisin fuqin punëtore në Bashkimin Evropian. Zelenski, Afrika shpengi luftës së Rusisë në Ukrainë. Parashikimi i motit me sjava sjell të nxehtin afrikan në Shqipëri.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.